kun as Washington DC ra ka darbu radio sagale america sagantafan oromoti atamontan hordofu takinya guyan harra kamisa quran aladigdami sadi barakuma lamabdigdami sadi kanisinke sumes antuzube horati hogganoonni adda bilisummaa oromoo qajeelcha poolisii buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman komishinii mirga namoomaa itoophiyaa gaafate oduudhaa booda dhiyeessina. Rakkoon namoomaaf hookarri waggoota kurna hedduuf somaaliyaa gidirse lammiiwwan biyyattii dhibee fi saaxiluu qorannaan ifa ta'e tokko beeksisee jira gabaasa har'aaf qabnu keessaati. Dhukkubi taayifooyid fiivar yookaan namoota hedduu biratti taayifooyid jedhamuun beekamu maalirraa dhufa? Qophiin fayyaa har'aa kanarratti fuulleffata gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Abbootiin konkolaattota daldalaa naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Walloo Kibbaa mootummaan federaalaa konkolaattota isaanii yemmuu wal waraansaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin fudhataman akka deebisiisuu fi gaafatanii jiru. Abbootiin konkolaattota magaala Kombolchaa keessa jiranuu konkolaattonni isaanii eessa akka jiranuu fi maal hojjechaa akka turanii beeksisuu isaanii VOA'tti himaniiru. Hoogganaa fandii ijaarsaa fi haaromsaa dhiyeenya kana hundeeffame kan ta'anii Dr. Abaatee Geetaahuun erga waliigaltee nageenyaa mallatteeffame asii gara naannoo Tigraayi deemuudhaan konkolaattota sana arguu isaaniitii fi dhimmicha irratti aangaa'ota achi jiran wajjiniin dubbachuu isaanii saniin konkolaattonni dhuunfaatiif mootummaa 700 ta'anii adda bilisummaa uummata Tigraayiin fudhatamuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamtuun biiroo geejjibaa naannoo Tigraayi aadde Almaas Gabratsaadiq mootummaan naannoo Tigraayi konkolaattota fudhatamanii turan deebisuu jalqabuu isaa ibsanii konkolaattonni 16 Tigraayi keessaa fudhatamanis naannichatti akka deebi'an mootummaa federaalaa gaafachaa jiraachuu isaanii gabaasni Masfin Raageetii fi Mulugeetaa Asba'aa qopheessanii ibsee jira.
Biyyoottan ba'aa Afrikaa Keeniyaa, Itiyoophiyaa, Somaaliyaa fi Ugaandaa keessatti waqtiiwwan walitti aanan ja'aaf roobni gahaa akka hin jirre wiirtuun tilmaamaaf hojiirra oolmaa kan IGAD beeksisee jira.
Akka wiirtuun qormaata haala qilleensaa kun jedhetti biyyoottan baha Afrikaa kun dhiyoottan sadan dhufan keessa roobni isaan argatanu kan idileetii gadiiti. Inistituutiin raaga haala qilleensa Itiyoophiyaa tilmaamni wiirtuu qorannoo IGAD gamagama inistituutiin biyyaalessaa kenneen walfakkaataa ta'uu isaa akka ibse Addis Chokkoli gabaasee jira. Akka wiirtuun qorannoo IGAD jedhetti sababa hanqina roobaa kanaan jiraattonni Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaa miiliyoonni 23 ta'anii hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru. Gabaasni roobii kaleessaa ba'e kun akka dabalee jedhetti biyyoottan ba'aa Afrikaa hanqina roobaatiin miidhaman kana keessatti beelladoonni miiliyoonii 11 du'aniiru.
Haala Somaaliyaa keessa jiru miseensota galana eegumsaa kan ibsan tokkummaa mootummootaatti daayireektarri olaanaan dhimma dubartootaa Siimaa Baawus dubartoonni hirmaannaa hiika qabu akka qabaatan irra deddeebi'uudhaan dubbattu jedhan garuu akka isaan gaafatan maal jechuu akka barbaadaniif caalaatti adda baaftanii akka dubbattan barbaannaa jedhan. Ibsa kaleessa jechuun guraan dhala 22 gola naga eegumsaaf kennan kanaan Baawus akka jedhanitti dubartootaaf kan kennamu kootaa dhibbarraa harka 30 hookara saalaa irratti hundaa'e ilaalchisee seerri haaraa ba'uun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Dhimmoonni kun lamaan Somaaliyaa keessatti tokkummaa mootummootaaf dhimma dursi jalqabaa kennamuufidha. Akkasumas itti fufanii kootaan sun hin guutamne bakka bu'ummaan dubartootaa gadi bu'eera jeequmsi saala irratti hundaa'e dabaleera akkasumas yakki dhimma hookara saalaa gumii ministerootaan sagalee guutuun raggaasifame paarlaamaadhaan hin darbine jedhan ugurri sun waa'ee saalaa ilaalchise ilaalcha kennuu dhiisuu itti fufee jira wal ga'ii gola naga eegumsaa kana. Irratti dhimma Somaaliyaaf ittaantuu bakka buutuun adda kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota Anitaa Kiikii Geeyoo akka jedhanitti mootummaan federaalaa Somaaliyaa qormaata hedduun isa mudatus dhimmooti biyyoolessaa dursi kennamuufii qabu ijoo gama fuula duraatti tarkaanfachiisuutiin fooyya'insa guddaa argamsiisee jira jedhan. Oduu itti aanutti naaceen immoo weellisaa sirbaa gosa raappii kan ta'eef Grammy kan badafame Nipsey Hussle barakuma lamaf barakuma lamaf kudasagal Randebia barakuma lamaf kudasagal Los Angeles ke satti namonni ajese adabbi hida wagga jatama Robi Kalesa ittimurta ejra bafqadu
Abban sera daddacha mumme godina Los Angeles H Clary Jack nama ajjecha kanan himatame Eric R Holder Jr Hida waggashan tamakan ittimurte san yemmuta'u namottan bakkasana tunan biro lamarratti dukasa banu dani wammade sefimmo hida dabalata wagga kudani ittimurte saniru maqan isa dhuga Ermias Asgodom kantae Nispi Hasil matin isa dalattota ertira yemmuta'an ergalubbunsa darbe boda barakuma lama abdiddama badasa grami lama wallisa argateda Nispi nittulubbud anjirate agayadufu wagga suddomi turbaffa isa kankabajatu akkatae gabazamera
Bakka bu'oonni dhaabolii hawaasa siviilii Sudaan kibbaa keessaa hojjetan ibsa aangawoonni filannoo ergamni tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa dhiheessan hordofanii jiru oduunsaa bal'inaan kuno.
Marii adeemsa filannoo biyyaalessaa kan Sudaan kibbaa kanarratti kan hirmaatan bakka bu'oota dhaabbilee hawaasa siviilotaa 20 yommuu ta'an waa'ee filannoo biyyaalessaa Sudaan kibbaa isa yeroo jalqabaatiif taasifamu kanarratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Ergama mootummoota gamtoomanii kan Sudaan kibbaa bakka bu'uudhaan bulchiinsa naannoo Ikkuwaatoriyaal walakkeessaa daayirektaroonni ijaarsa nageenyaatii fi bulchiinsa naannolee biyyattii bakka bu'oonni neetiworkii dimokiraasiitii fi filannoo naannolee Sudaan kibbaa marii kanarratti hirmaatanii jiru. Workshoppiin kun dandeettiidhaa fi beekumsa lammiilee Sudaan kibbaa biyya keessaa fi biyya alaa jiranu akka guddisu hirmaattonni waltajjichaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Bafaqadu oduudhaaf nan galateeffadha kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa qajeelcha poolisii Buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafatee jira. Hoogganoota kana keessa miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Kennisaa Ayyaanaaf hoogganaa olaanaan siyaasaa Daawit Abdataa akka malee dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Abaa'oon gamasaan hidhamtoonni kanneen haala gahaa ta'e hin tajaajilamne wal'aansa gahaas hin argannee jedhu Tsahaay Daamxootu gabaase.
Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektarri naannoo obbo Imaad Abdul Fattaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran murtii mana murtii fi ajaja malee hidhamanii ji'oota hedduu lakkoofsaniiru jechuun himan. Obbo Imaad itti dabaluudhaan kun sarba mirga namoomaatis jedhan.
Moodii galaatti wanti beekamu namoonni kun himannoo osoo irratti hin dhiyaatin akkasumas qorannoon deemaa jiru bakka hin jirretti ajaja mana murtii bifa faallessuunidha kan mana. Poolisii jiranu kanaaf nuti ammas irra deebinee kan jennu adeemsi akkasii olaantummaa seeraa irratti adeemsa sirrii hin taane kan karaa bane waan ta'eef mootummaan namoota kana adeemsa seeraa hordofuudhaan akka gadi lakkisuudha. Ammas kan jennu yookaan gadi hin lakkisne taate qorannoon adeemaa jiru yookaan jiraataate qorannoo adeemsisu sun bakka hin jirretti hojjetaate ammootu. Namoonni kun adeemsa isaa hordofee akkaataa manni murtii ajaja kennee gadhiifamuu qabaatanii kan jiru. Egaa namoonni kun to'annaa mootummaa jala jiru bakka namoonni to'annaa mootummaa jala jiranitti mootummaa dirqama irra jiru jira. Dirqama kanneen keessaa tokko ammootu yeroo tajaajila fayyaa barbaadanitti yaala akka argachuu danda'anidha. Kanaaf mootummaan adeemsa seeraa hordofuudhaan namoonni kun yaala akka argatan gochuun dirqama isaa akka ta'e hubatee namoonni kun yaala akka argatan gochuutu irra jiraataadhaan akka jiru.
Abukaatoo hoggantoota kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa namoonni kunneen ajaja mana murtii malee hidhamanii akka jiran ibsuudhaan obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Injinar Daawit Abdataa ammatti garmalee dhukkubsataniiru jechuun ibsaniiru.
Namoonni kun hoggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa amma kan jiran nama torbadha. Hoggantoota namoonni kun haa ta'u malee namoonni kun hundi isaanii iyyuu dhukkuba adda addaadha kan qabanii dhukkubni isaanii maal akka ta'e ifatti piraayivesii isaaniitiif jecha amma kaasnu garuu namni hundi isaanii dhukkuba qabu baay'ee dararamaati kan jiran bakka kanatti bakki sun lafa qorrallee hin qaba. Gidduu kana obbo Kennisaa Ayyaasaa baay'ee dhibameeti jira lafa ka'uu hin danda'anii. Kana biratti ammoo yaala gahaa argachaa jiranii baye kan nama di bunam beku ne itu anna motu majal kan jiru kesatti sari la kise abana langama motu ma na noro meo kan biro na balanga jitura wagala madura nama kana wanti machi sunjiru yakini ka wate toko yunjiru mana hidas kan jatur si sunjiru ante hi police commissioni oro mea si manni amalese resa dalati kan jiramu nama kana sawa toko made mana hidas ekka gulde kizu ajite kene jira garu ato mande wakota lama kana mana hidas kan jiru nam beku ne sawa kana nukumni kumbaye tijine
Obbotuuliin itti dabaluudhaan namni to'annoo seeraa jala jiru tajaajila wal'aansa fayyaa guutuu argachuuf mirga qaba jechuunis eeranii roobu.
Egaa mootummaan ergaa hidhee kaa'ee nama kana yaalgaa kennuufii qaba ture. Haa ta'u malee namni kun baasii mataa isaaniitiin amma rifarii jedhamanii gara Paawuloositti deddeebi'aniiti kan yaalamaa jiranii. Hospitaalli Paawulos kan jedhe dhukkubni isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef asciisanii yaalamuu qabuudha kan jedhe. Haa ta'u malee kana poolisiin ayyamuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu guyyaa deemanii achi ooluu galgala immoo deemanii mana hidhaatti deebi'u jechuudha. Kan baay'ee nama dhibu garuu mootummaan nama hidhee kaa'e kana tiraanspoortii yookaan geejjiba ittiin geessu hin qabu waan jedhaniif baasii mataa isaaniitiin geejjiba kaffalanii ganama deemanii galgala deemanii dirangalanii garmalee kan isaanitti ulfaatee jirudha. Akka seeraattis sirrii miti mootummaan baasii mataa isaatiin yaalchisuu qaba ture. Jira warri kaanis dhukkuba baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiru walumaa galan. Garuu akka waliigalaatti hundi isaaniitu dhukkubsatu. Sadarkaa dhukkuba isaaniitu wajjin malee torban isaaniiyyuu garmalee dhukkubaati kan jiru.
Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu hooggantoonni paartii isaanii qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii argaman tibbana dhukkubsachuun haala hamaa keessa jiru jechuun eeraniiru.
Hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo miseensota gumii shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi gumii sabaa namni sadii haalaan dhukkubaa hamtuu keessaa kan isaan jiranii jaal kenna isaan gargaarsa namaan malee kan sochoonedha yeroo ammaa jaal Daawit Abdataadhaa fi Dooktar Gadaa. Oljirraas isaan kun dhukkuba hamtuu saaxilamanii kan jiran jechuudha. Dhimma wal'aansa isaanii duukaa wal qabatee yeroo ogeessi fayyaa jedhetti mana yaalaa hin geessanii akka barbaadanitti kan isaan geessanii wal'aansa sirnaa argatanii jennee afaan guunnee dubbachuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru. Yaalaa gahaa akka argatanidha kan nu jennu.
Maatii Obbo Kennisaa Ayyaanaa ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko yaala hatattamaa yoon arganne haalli isaan keessa jiran yaaddessaadha jedhan. Dhimma kanarratti Komishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi Qajeelcha Poolisii Buraayyuu irraa deebii argachuudhaaf carraa qinarraaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi taayifooyid fiivar yookaan namoota hedduu biratti taayifooyid jedhamuun beekamu maal irraa dhufa? Mallattoonsaa maal akka ta'eef wal'aansa akkasumas eeggannoo barbaachisu ilaalchisee jaallanneen ogeessa fayyaa dubbiftee qabdi Dr. Horaa Sebbisoo Tashitee jedhamu. Kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaa keessatti ogeessa addaa kan dhukkuboota keessoo qaama namaati. Akkas jechuudhaan maalummaa dhukkubaa taayifooyid ibsu Dr. Horaan.
Dhukkubni taayifooyid jennu kuni afaan meedikaalaatti taayifooyid fiivar yookiin ammoo intarik fiivar jennaani maatii baakteeriyaatiin nama qaba jechuudha. Maatii baakteeriyaa keessatti gartuu yookiin jiinasii saalmoneellaa jennu ta'eeti achi keessatti garuu gartuulee xixiqqoo saalmoneellaa taayifii fi saalmoneellaa paaraataayifii jedhaman kan jireenyaa fi hormaanni isaanii ilma namaa qofa keessatti ta'een kan dhufanidha jechuudha.
Namni dhukkuba taayifoidii kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayin?
Kophatti mallattoo dhuunfaa. Ka jennu hin qabu garuu mallattoon caalmaan yeroo hedduu dhukkubsattoota irratti mul'atu ho'a qaamaa olaanaa ta'ee hanga 7-4 illee dheerachuu yoo danda'u yoo yaala sirriidhaan arganne jechuudha. Guyyaa gara guyyaatti ammoo mallattoon ho'icha isaa dabalaa ka deemu ta'uudha. Dabalataan garaa micciiruu yookiin dhukkubbii garaa sagaraa yookiin ammoo bobbaan isaanii laafu fi mallattoolee biroo fakkeenya kan akka mataa bowwoo. Dhukkubbii maashaa, dhukkubbii buusaawwan lafee garaagaraa, dukubi dugda kanin ille qabaachu danda'a jechuudha dhugamaan tokko kunniin garuu mallattoo dhukkuba taayifoidii qofaaf jedhamee beekamu ta'uu hin danda'u jechuudha.
Maalirraa baramaree taayifoidii ta'uusa?
Sirnaan baruudhaa fi kaalcher kan jennu wanti irraa uumaa kan isa ittiin beekan kaalcherii karaa dhiigarraa fuudhuu hin danda'ama, siruurraa fuudhuu hin danda'ama, akkasuma ammoo dhuka lafeerraa fuudhuu hin danda'ama. Walumaa galatti garuu kaalcheriidhaan kan beekamuu danda'u. Kun yeroo baay'ee lafa bakka riisarchii yoo ta'e malee yeroo hedduu dhukkubsataan mana kiliinikaas haa ta'u hospitaalota xixiqqaa keessattu sadarkaa biyya keenyaa irratti kaalcheriin kun hin dalagamu sun barsiisumaaf waan ta'u jechuudha. Dhiigala isaanii ilaalchisuudhaan qabamuu isaanii ni beeku. Garuu wantoonni saniin illee hedduu wal fakkaatan fakkeenya biyyoota akka Afrikaa yookiin biyyoota akka Itoophiyaa guddina gadaanaa qaban keessatti busaan jira. Hepatitis kan jennu jira. Wantoota isaan wal fakkaachuu danda'an kan biroo qorannoo salphaadhaan adda baasuu danda'an irraa fooluudha jechuudha. Erga irraa foone booda mallattooleen gargaartuu ta'an kan dhugamaa fi dhansuurraan dabalata. Fakkeenyaaf firuun guddachuu yookiin hiita'uu, rajoon dhukkubsataa sanii hiita'uu, qaamarrattillee waan akka shiftoo garaagaraa. Waan kanneen walirrattii fi laabiraatoorii irratti illee feelii dhiigaa fi xiqqaachuu namoota biroo irratti illee guddachuu garuu kakaawwaniitiin kan waliin fakkaanneen dhiphisanii hubannaa haakimaatiin kuniin taayifoidii ta'uu yookiin taayifoidii ibsuudhaa fi hireen isaa bal'aadha. Dabalataan dhugamaan kun wahaala taayifoidii isatti fiduu danda'u keessa ture riisk faaktorii yookiin waan saniif saaxilu. Qabaachuu isaa gargaaramuudhaan haakimni muuxannoo irraa yaala malee yeroo hedduu kaalcherii hojjechuudhaan hin arginu jechuudha. Garuu qorannoon dhiigaa gargaartuu ta'an ni jiru.
Asirratti Dr. Horaa, namarraa gara namaatti maaliin darba?
Inni guddaan karaa bishaanii fi nyaata faalamaa ta'e bishaan akkasii dhuguu fi nyaata akkasii nyaachuudhaan jechuudha.
Egaa akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba taayifoidiin qabamuunsaa hubatame wal'aansa akkamiitu taasifamaaf?
Wal'aansa qorichaati. Taayifii paraataayifii jennu kuni antibaayotiksii kamiif yookiin ammoo qoricha kamiif amaanata yookiin ammoo rispoonsii gaarii qaba kan jedhu haala naannawa sanii irra dhaabbatameeti kan ajajamu. Wanti barbaachisaan garuu dhibamaa sadarkaa cimaadhaan dhukkubsate. Taayifoidii kanarraa ciibsanii yaaluu karaa hidda dhiigaatiin yeroo gahaadhaaf hanga ho'ii isaa badutti yookiin badee guyyaa gaafureeshanii yookiin ammoo guyyaa haga fudhanii karaa hidda dhiigaatiin dawaa kennamu barbaachisa jechuudha.
Fakkeenyaaf naannoo uummanni manaa qeerraa godaaneetti yookiin lafa uummanni baay'inaan walitti tuucha'ee jiraatutti maal gorsitu?
Bakka galaanaan haa ta'u, lolaan haa ta'u, beelaan haa ta'u, keessattuu haala amma Oromiyaa keessa bal'inaan mul'atu kana keessatti rakkoon nyaata qulqulluu, rakkoon bishaan qulqulluu dhabamuun wantoota kanaaf nama saaxilan keessaa adda dureedha jechuudha. Namoonni bakka tokkotti heddumminaan jiraatanii tokko yoo dhibee san qabaatee hireen walitti dabarsuullee rakkoon mana fincaanii illee wal qabatee waan jiruuf rakkoon bishaanis waan wal qabatee jiruu fi hanga danda'ameen bishaan qulqulluu nyaata bilchaate akkasumas nyaata tuttuqqii akkasii irraa dandama qabu filachuudhaa fi gargaarsi guddaan godhamuu fi qaba xiyyeeffannoo barbaadaa jechuudha.
Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa nam tokko dhukkuba taayifoidiin yoo qabame maatiin sun maal gochuu qaba?
Maatiin dursa mana yaalaa geessuudha. Kun taayifoidiidha jedhaniituma malaan ibsu osoo hin taane ogeessi qorannoo barbaachisaa godhee wantoota biroo kasaniin wal fakkaaturraa adda baasu. Erga adda baase booda ammoo cimina dhibee kana sadarkaa isaan kaa'ee dhibee cimaa ammoo ciibsee yaaluu akka qabaatu maatiin ogeessa fayyaa biraan gahuutu barbaachisa. Nama dhibee kanaan qabame dabalataan illee nama biraatitti akka hin dabarree akka gaaritti qulqullina harkaa. Qulqullina sistema yookiin ammoo karaa bobbaan qeesanii ittiin maqsan sanniin to'achuun barbaachisaadha jechuudha. Hireen guddaan taayifoidiif nama saaxilu yoo sistemni bobbaa ittiin maqsanii fi bishaan dhugaatii wal make ta'uu hireen isaa bal'aa waan ta'eef.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddan jiraa Dr. Horaa?
keessattu buqqa'iinsa waraanaa walqabate beelaanis walqabate namni magaalatti illee galeera hiree bal'aa fi uummanni keenya kan haala san keessa jiru saaxilamaa ta'u gabaasni garagaraas waldaa haakimoota oromiyaatiin geggeeffames namoonni hedduun hanqina nyaataatii fi dhibeewwan bishaaniitiif midhaaniin akkanatti darban akka taayifoidiitiif saaxilamaa guddaa irra waan jiranii fi kan irratti gargaarsi guddaan kara mootummaatiinis kara dhaabbilee dhuunfaatiinis akka namtokkeettiifis hawaasa keennaaf godhamuu qaba. Kan biraa namoota akka biyya alaatii gara biyya dhibeen kun itti heddummaatutti dhufanii kittibaatii yookiin ammoo talaalii fudhachuu fi of eeggannoo barbaachisaa nyaataaf bishaan fayyadaman irratti akka godhan dhaamaa jechuudha.
Dooktar Horaa Seebbisoo Tashitee deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Ati Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Qorannaan tokkummaa mootummootaaf jaarmiyaalee Somaaliyaatiin qorannoon geggeessame akka agarsiisutti hookarriif rakkoon namoomaa waggoota kurna hedduuf Somaaliyaa gidirsaa ture akka lammiiwwan ishee hedduun dhibee sammuuf saaxilaman taasisuusaa mirkaneessee jira. Gabaasaa Haroon Maaruuf kutaa afaan Somaalii irraa gabaase ammas jaallanee dhiyeessa.
Abdiraahmaan Daahir Gutaalee yeroo baay'ee miseensa maatii isaa keessaa tokko gara buufata tajaajila fayyaa sammuutti geessa. Fayyaan firasaa kanaa hammaatee akka tasaa gara gocha hookkaraatti akka jijjiirame dubbata. Maatiinsaa namoota biroo miidhuu malaa jechuudhaan yaadda'uun gargaarsa barbaadaa jiran.
Waxaan mar noloshiisii isbeddeshee ayuu noqday. Wuxuu noqday qofaan wax cuni karin oo
Nyaata nyaachuuf fedhiin qabu. Rafuufis hedduu waan rakkatuuf jecha nama wajjin wal loluu jalqabe. Ofiifis ta'e namoota biroodhaaf balaa ta'e dhiphina keessa waan tureef jireenya isaa keessatti rakkoon isa mudate.
Biyya waa'ee dhibee sammuu irratti mari'achuun yeroo baay'ee akka dhorkaa ta'etti ilaalamu keessatti maatiin Gutaalee gargaarsi barbaadan baay'ee xiqqaadha. Buufata yookaan wiirtuu kana kan gaggeessan Dr. Liiban Mohaammed Omar akka jedhanitti seerri aadaa carraa wal'aansa fayyaa sammuu rakkisaa taasisan jiru. Yeroo baay'ee namoonni namni jalaa sammuunsaa dhukkubsate qaban kabajaaf jecha karaa firoottan isaanii dhukkubsattootaaf dubbatu. Garuu gufuun baay'ee ulfaataa ta'e rakkoo kana laalchisee hubannaa jirudha jedhaniiru Dr. Omar.
Heerka wacyigelinta amaan niraano aqoonta cudurada dhimirka aad u liita waana yar yahay.
Maqa balleessiin ni jira. Kanaaf namoonni waa'ee haala keessa jiranii dhugaasaa sitti dubbachuudhaaf garmalee of eeggatu. Kanaaf maqa balleessiin haala kanaan meessa.
Seenaan maatii Gutaalee kanarraa dhimma adda ba'e miti. Sababaa waraana waggootii 30 oliif Somaaliyaa keessatti gaggeeffameef jecha lammiileen madaa mul'atanii fi hin mul'anne qaban hedduudha. Qorannaan yeroo jalqabaaf faca'ina dhukkuba sammuu uummata Somaaliyaa keessaa laalchisee gaggeeffame akka agarsiisutti. Uummanni biyyattii dhibba keessaa harki 77 ka ta'u dhibee sammuu yookaan kan qorqalbii qaba. Kunis yaada qorannaawwan kanaan dura dhiyeessan san caalaa olaanaadha. Qorannaan tokkummaa mootummootaa ministeera fayyaa Somaaliyaa fi yuunivarsiitii biyyoolessa biyyattiin gaggeessame akka agarsiisutti babal'inni jeequmsa sammuu kun dargaggoota biratti lakkoofsaan baay'ee olaanaadha. Somaaliyaatti bakka bu'aan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Maamunur Malik akajadanit.
Interestingly, what we have seen, these young people who are suffering from mental health disorder have also high burden of substance abuse.
Kanama jaibu fuan nutargine dargagoni je kamasam muti rakatanifi qoricho kan balasam mudarres fayedaman lakosan olana tawsaniti kunim molamen walitti dakakkaban science dan mirkana yijira.
Dr. Malik akajadanit hawas nigar gartar gachu farkasadirisun akasumas namota dukuba kana rakatan gara lafinan akailalu wa michadesan.
So there is a lot of work that we need to do at the community level to raise the awareness of the people that these are there.
Ummani kun ilman dira kan jolderu basani kabrammo misenso tamati ofi tawusani akobatan gochuraf hubanno ummata guddisudaf sadarka wasatto jigudda wajjechu kamna.
Waye kana hubanna dabunis gahe gudda qaba jedan Dr. Omar.
Cases ka an la kulmay so aad ka isamee runaanti oo
dhukkubsatoon harki caalaan isaanii waa'ee dhibee fayyaa sammuu beekumsa xiqqaa qabu yookaan homaan qaban amma hubannoo fayyaa sammuu uumuudhaaf carraaqqiin keenya dabalaa jira.
Maatiin Gutaalee carraaqqiin isaanii bu'aa buusaa akka jiru dubbatu. Kanneen keessaa Abdiraahimaan Daahir Gutaalee akka jedhanitti.
Markii aan la kulanay Dr. Iban Maxamed Umar runtii waxay ahayd war aad u farxad badan oo annaga aan helnay sababtoo ah dhakhtarku wuxuu
jijjiirama arguu ka jalqabne gaafa wallaan sargateedha. Yeroo dheeraadhaa booda rafee tasgabbaa'e kunuunsitoonni isaa boqonnaa aga tokko akka argatan taasisee jira. Amma gara fayyuutti deemaa jira.
Qorannoon onkoloolessa 25 hanga 15 bara 2021 gidduutti gaggeeffame hojjetoota eegumsa fayyaa kanneen toora duraarra jiran leenjisuu hubannoo isaanii guddisuu fi fayyaa sammuu kan ilaaleen qorannaan idilee akka gaggeeffamuuf yaada dhiyeessee jira.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffee jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasni uummata bareedii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan yoo nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagiraam irratti voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusarii keenyaaf waayiloota keenya mara waliin qophii har'aa kan qindaa'e kanuma kan isin keessummeessantu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.